România și-a rămas bun de la regele Mihai, un personaj marcant pentru istoria noastră. Dar de ce marcant? De ce marcant regele Mihai și în ce fel marcantă domnia lui? Cum poate fi caracterizată scurta domnie a regelui Mihai, un personaj tragic și cu o istorie atât de zbuciumată? Dar, de asemenea, cum poate fi caracterizată monarhia în România? Este un complex de lucruri, dacă doriți, despre care încercăm să discutăm mai în detaliu cu invitatul nostru de la această oră. Este în studio domnul profesor universitar dr. Florin Cioban, antropolog. Bună ziua, bine ați revenit în studioul Radio Maria.
Bine v-am găsit.
Regele Mihai, un personaj așadar cu o istorie destul de dramatică în jurul vieții sale. De ce o istorie atât de dramatică pentru acest om pe care l-am văzut, cel puțin din toate declarațiile sale, reieșea atât o înțelepciune cât și o bunătate aproape suprafirească uneori?
E greu probabil de găsit o explicație și oricum ea acum este relativ tardivă. Cert este că istoria, atât personală cât și a vremurilor în care a trăit regele Mihai, nu i-a fost favorabilă. Oricum, de asemenea, e greu de spus în cuvinte potrivite ceea ce acum mai e de spus în legătură cu un personaj care a marcat istoria noastră și care, din păcate, nu ne-a marcat, cred că, suficient ca popor și ca nație. S-au spus prea puține cuvinte atunci când încă ar fi fost de folos și pentru noi și pentru maestatea sa și am impresia parcă că se spun prea multe cuvinte acum când din foarte multe puncte de vedere și pentru noi și pentru domnia sa este prea târziu. Cert este că după o copilărie nefericită în care lipsa mamei și relațiile încordate dintre părinți au marcat existența unicului copil, regele a avut parte de o domnie fără noroc, pentru că în acel context istoric nu a fost o plăcere să devină rege și să aibă în anii 40 cel de-al doilea război mondial de gestionat într-o situație pe care, mai ales pentru România, o putem considera tragică în acel moment. Cu toate acestea însă, la viața care a dus-o, putem spune că a căpătat o compensație în bunătate, înțelepciune și mai mult decât toate, cred că iertare. Iertare pentru cei care i-au făcut atât de mult rău, împăcare cu un destin care nu i-a fost cel mai favorabil și dedicație pentru familia sa, pe care a întemeiat-o cu multă iubire și pe care a construit-o și păstrat-o în iubire, deși condițiile în care au trăit în exil cu siguranță că n-au fost cele mai ușoare, dar dedicație și pentru un popor pe care l-a iubit și pentru care o viață întreagă a găsit potrivit să rămână devotat, chiar și atunci când acesta înțelegea să-i întoarcă spatele sau, în cel mai fericit caz, să se manifeste cu indiferență față de un conducător pe care l-a avut chiar dacă pentru scurt timp, dar pe care poate l-ar fi putut recupera în mult mai multe aspecte.
Când s-a întors, am văzut că regele a fost aclamat de mii și mii de oameni care au fost cumva, au făcut rânduri în jurul lui în anul abdicării, în momentul acela, 47, oamenii au făcut rând, a fost la fel de popular în rândul oamenilor, oamenii ar fi făcut atunci ceea ce au făcut după?
În momentul abdicării și în acele momente istorice nu s-a cunoscut foarte multe despre moment în sine, însă despre popularitatea și felul în care regele Mihai a fost iubit de popor, aproape toate dovezile, atât cele istorice cât și cele etnografice, sunt unanime în a-l păstra cu o amintire foarte plăcută. Deși mijloacele de comunicare ale momentului nu erau cele cu care suntem astăzi obișnuiți, deși vremurile erau grele în timpul războiului și imediat după, Cunoaștem toți, dacă nu de altundeva de la bunicii noștri, o imagine a regelui Mihai păstrată aproape ca o icoană în amintirea acestora, ne mai vorbim de multele case care chiar au îndrăznit să păstreze chipul regelui Mihai la propriu, într-o aură de apreciere și iubire pe care poporul a avut-o. Explicația este, pe de o parte, și o tradițională acceptare a monarhului, cel ce era menit să conducă, cel ce era unsul lui Dumnezeu pe pământ, era acceptat și implicit primit și iubit de supușii săi. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem și forma tinereții sale, a copilăriei și a tânărului, cu un chip atrăgător, iubit de popor, și chiar pentru această juvenilă apariție s-a păstrat ca o amintire plăcută. Dar nu numai aceste aspecte exterioare și subiective trebuie să fi motivat această iubire, ci cu siguranță și o acceptare și o realizare a faptului că destinul unui neam, destinul neamului nostru, a fost în mâinile unui om care a încercat să facă pentru acest destin tot ceea ce i-a stat în putință în a-l face mai bun. Și oamenii nu au uitat acest lucru. Dacă au fost sau nu manifestații la abdicarea lui de tipul celei de la revenire, cred că este puțin relevant, pentru că trebuie să avem în vedere contextul în care aceste lucruri se întâmplau. Erau anii de cruntă instaurare a marxismului în România, în care orice ieșire în stradă, pentru orice motiv, putea să coste viața fiecăruia dintre cel care și-o asuma. Deci, istoria consemnează reacții ale poporului la abdicarea regelui și mai ales un etern regret al celor care au avut ocazia să-l cunoască. A urmat o perioadă de ștergere, practic, a memoriei, am spune, de ștergere a imaginii acestui conducător al nostru din istorie și mai mult și, din păcate, de pătare a acestei imagini.
A existat un întreg aparat care i-a pătat imaginea și care au prezentat-o într-o formă deosebit de negativă, ca și cum ar fi un personaj potrivnic poporului.
Exact. A fost o doctrină care s-a încadrat perfect în scopurile marxist-socialismului. A fost cu asupra de măsură realizată în cazul regelui Mihai, practic monarhul cel din urmă care a încercat să țină piept comunismului, și într-un fel nu e de mirare că celor care n-au avut parte decât de această latură a informației nu li se poate pretinde să cunoască un personaj, o realitate istorică, decât prin voința proprie. Și mulți au făcut această cunoaștere pentru că totuși în timp de 27 de ani cel puțin am avut putința să-l descoperim pe rege și să aflăm adevărul în ceea ce privește viața lui. Surprinzător a fost momentul evocat al primei sale veniri în România, în care sursele media vorbesc despre chiar 1 milion de oameni care ar fi ieșit pe străzile Bucureștiului în acel moment. Surprinzător pentru că acest 1 milion de oameni a ieșit în condițiile în care mare parte dintre ei nu aveau cum să-l cunoască cu adevărat pe rege. Posibil ca motivațiile să le fi fost foarte diferite fiecăruia. Cert este însă că o astfel de efuziune populară și de manifestare a afecțiunii față de un lider nu s-a mai văzut în România nici până atunci și nici după acel
moment.
Înseamnă
că aparatul comunist care i-a creat o astfel de imagine până la urmă nu a fost chiar atât de eficient și că povestirile, să spun, părinților s-au transmis pozitive din generație în generație?
Poate să însemne și acest lucru cu siguranță, poate să însemne că istoria undeva îndreaptă și oferă o recompensă celor care merită, poate să fie mai mult chiar decât atât, de ce să nu credem că a fost și un moment divinatoriu al nostru, al românilor, pe care însă n-am știut să-l păstrăm, din păcate. N-am știut să-l păstrăm, poate că așa ne este destinul, să nu știm să ne bucurăm sau să păstrăm adevăratele valori și momente care înseamnă pentru noi. N-am știut să-l păstrăm și pentru că în acel moment, spre exemplu, regele a înțeles în ciuda faptului că milionul de oameni din stradă îi cerea să rămână, a înțeles să-și respecte un cuvânt dat celor care nu-l lăsaseră să vină până în momentul de față în țară, și anume să plece. Este și aceasta o dovadă a felului în care, poate unică în istoria noastră din ultimii 10 ani, un lider respectă cuvântul dat cu orice preț. Nu trebuie să fi fost ușor plecarea lui din țară și trebuie să ne imaginăm cât de ușor ar renunța cineva, oricare și oricât de însemnat ar fi acesta, la rugămintea, aprecierea, adularea unei astfel de mase care îi spune să rămână, care îi strigă că este țara lui, el dorindu-și să facă acest lucru, dorind să facă acest lucru de 10 de ani deja, și totuși să nu poată să o facă, fiindcă își dăduse un cuvânt.
Poate nu era un personaj atât de constrâns. Probabil că cei care dețin astăzi frâiele puterii sunt constrânși, asupra lor planează presiuni externe sau, mă rog, alcătuite de diverse grupuri de interese. Probabil că regele Mihai a fost un personaj liber.
În ciuda istoriei care nu i-a oferit mare marjă de libertate, libertatea cugetului, libertatea spiritului și libertatea bunătății și a înțelepciunii sale au compensat toate aceste lucruri. De altfel, este o postură în care monarhul se poate situa de foarte multe ori mult mai ușor decât un alt lider. Vorbind despre regele Mihai ca un monarh și vorbind despre monarhie în general, acesta ar putea să fie unul din aturile pe care îi le putem găsi, acela de a fi detașată de vremelnica orânduire a timpurilor, acela de a fi liberă și deasupra schimbărilor care se întâmplă în orice societate, și implicit din această detașare și suprapunere peste cele alese de oameni, rolul ei poate să fie acela de a conferi o constanță, un punct de reper și implicit o reprezentare constantă, onestă și demnă.
S-a spus despre regele Mihai că ar fi și un personaj slab. Să fi fost un personaj slab și slăbiciunea aceasta să se manifeste, mă rog, sub masca eleganței și a manierelor, adică a plecat pentru că și-a respectat cuvântul sau a plecat pentru o teamă? A abdicat din interes sau din dezinteres? Nu și-a manifestat vehemența împotriva Holocaustului, împotriva evreilor, din teamă, din interes sau din dezinteres? Care ar fi calitățile regelui Mihai pe de o parte și cum ar putea fi justificate aceste atitudini sau ceea ce a generat aceste atitudini?
Nu pot judeca faptele toate pe care maestatea sa le-a avut în cursul vieții și nici nu doresc acest lucru. Găsesc însă de subliniat în legătură cu calitățile sau puterea, aș spune dimpotrivă, nu slăbiciunea, ci puterea lui, câteva aspecte care pot fi revelatorii. Să ceri mai mult unui tânăr de 19 ani decât să facă față unor lideri de tristă consemnarea istoriei, cum au fost Hitler, Stalin și chiar Mareșalul Antonescu, și să vezi în acțiunile sale nimic altceva decât putere și hotărâre, este greu. De asemenea, în ceea ce privește așezarea lui în timp, plecarea și venirea, exilul său chiar, nici de cum nu-l putem judeca în condițiile în care istoria a dovedit că blocul comunist și tot ceea ce comunismul a însemnat prin tăvălugul său peste o parte a Europei era greu de stăvilit, chiar și printr-o forță de neimaginată a unui singur om. În ceea ce privește relația cu atrocitățile perioadei din cel de-al doilea război mondial și în principal Holocaustul, ceea ce împreună cu mama sa a făcut pentru a salva nenumărați evrei, este tot așa o dovadă a unei hotărâri și determinări care, din nou spun, depășește cu mult ceea ce pentru un tânăr, chiar pregătit pentru o carieră și pentru o vocație regească, la 19-20 de ani se poate cere. După aceea, în perioada exilului, prin ceea ce forța lui de data asta individuală i-a permis să facă, dovedește o putere de a ține o memorie, de a ține atât cât s-a putut unită o emigrare românească, un exil care a fost cât se poate de dezbinat și este până în zilele de astăzi, cu singura această importantă, cred eu, excepție, relația cu regele Mihai. A ținut în jurul său exilul, a ținut atât cât un om simplu care devenise din maestate un cetățean elvețian și într-o vreme chiar călător prin diverse părți ale lumii unde să-și câștige existența și traiul pentru familie, a putut să o facă mai mult decât îi putem pretinde unui om. A ținut o idee vie, a reprezentat România, a vorbit mereu despre ceea ce se întâmplă în România, dacă nu prin mesajele anuale de an nou, a încercat mereu să atragă lumii atenția că este în România o situație cumplită în toată perioada comunismului și chiar și cu puținele mijloace care le-a avut la îndemână, zic eu că a reușit să facă lucruri mai mari decât ne putem imagina.
Înseamnă că nu a avut timp suficient să arate mai multe calități.
Istoria a fost nedreaptă într-un fel cu el. Nu i-a oferit aproape niciodată în etapele pe care le-a parcurs șansa să se descopere pe deplin. A fost prima dată încoronat rege sub o regență în care copilul Mihai de atunci nu-l putem vedea decât ca un simbol. A devenit a doua oară rege după ce un tată, în relațiile cu care de asemenea regele Mihai a găsit, în ciuda faptului că nu el ar fi fost cel care trebuia să caute calea împăcării, a găsit în timp forme de a conviețui. A devenit rege la 19 ani și pentru o perioadă atât de scurtă încât mai mult să fi făcut e greu de imaginat că ar fi putut. Puținele momente de după 90 în care ne-a fost dat să-l cunoaștem sau să aibă șansa să fie alături de poporul său au fost de asemenea, cred că, doar câteva mici ocazii în care, fie de sărbători, fie cu prilejul unor vizite pe care a încercat să le facă în țară, nu a vrut nici să bruscheze și cred că a și făcut în repetate rânduri mărturisiri că nu vrea el să fie cel care vine peste oameni atâta vreme cât aceștia încă nu găsesc de cuviință să îl cheme. A fost și aceasta o atitudine, cred eu, înțeleaptă și nici de cum slabă, de a nu forța lucrurile, de a înțelege că în acești 50 de ani s-au întâmplat atât de multe în mentalitatea oamenilor încât e greu de imaginat că mâine s-ar putea schimba în bine totul, atât pentru monarhie, cât pentru familia regală, cât și în plan personal, și a găsit de cuvință să se facă util țării atât cât a putut și după 90, într-o manieră a demnității și a respectului de sine și de popor.
Până la urmă, monarhia este, ca să spun așa, ar fi fost sau s-a arătat ca fiind specifică românilor, având în vedere că, da, ea a fost dorită de câteva elite, dar monarhul a fost adus din exterior, monarhia nu a avut un traseu foarte lung în România, a fost o perioadă intensă, dar nu foarte lungă. Credeți că monarhia este pentru, ar fi fost posibilă pentru o durată îndelungată pentru români?
E greu de dat un astfel de răspuns acum, atât sub imperiul emoțiilor acestor zile, cât și sub perspectivele istoriei contemporane care uneori par a ne copleși.
Dar toate calitățile acestea ale regilor pe care i-am avut, inclusiv calitățile acestea de o sublimă eleganță pe care le-a avut și regele Mihai și, mă rog, și ceilalți membri ai casei regale, sunt cumva o noblețe, eu aș aprecia personal, nu într-atât de mult specifică românilor.
Aș vrea să cred că aprecierea personală...
E o noblețe importată, părerea mea.
E una care ar putea să însemne un model de preluat, mai mult decât altceva. Însă, în legătură cu monarhia și durata ei în România, ar fi de făcut, cred că, și istoria corectă ar fi să o facă. Faptul că înainte de instaurarea monarhiei propriu-zis în România, liderii țărilor românești, pentru că în mare parte vorbim de țări românești distincte, nu se numeau regi, ci se numeau domnitori. Este pur și simplu o diferențiere lingvistică și de terminologie, pentru că toți conducătorii țărilor române, chiar domnitori fiind doar, au avut comportament de monarh. Ei au instaurat o monarhie ereditară, conduceau țările române într-o manieră în care la vremea respectivă era înțeles liderul și în Europa era aproape general numit rege. Într-adevăr că această denumire noi am căpătat-o târziu și prin import, dar istoria de până la venirea lui Carol I în România și marii noștri domnitori nu pot fi altfel văzuți și înțeleși decât în maniera tradițională a marilor regi a Europei. Nu vreau să dau niciun exemplu, deși sunt șirul domnitorilor noștri mari și cu merite, atât în păstrarea credinței, cât și în păstrarea integrității țărilor noastre, în perioade istorice care rar ne-au fost favorabile, la fel de bune exemple de monarhi ai acestei părți de Europa și implicit de conducători ai românilor într-o monarhie medievală, mai mult sau mai puțin specifică și sau mai mult sau mai puțin în linie cu tendințele europene, dar în aceeași manieră a monarhului. Ceea ce familia regală adusă într-adevăr în România a însemnat, a putut să fie, cred eu, receptată mai mult ca un model pe care l-ați amintit, al eleganței și al nobleții, pe care însă au dedicat-o românilor. Chiar de la primul rege putem să constatăm în viața lui și în domnia acestuia nenumărate dovezi ale unui om care probabil până în momentul venirii în România nu avea nimic care să-l lege de această țară, dar datorită simțului datoriei și dedicației pe care a făcut-o, a dovedit românilor că o viață, din momentul în care a venit în România, s-a comportat ca un bun român.
Ceea ce este foarte nobil, adică te duci în străinătate, porți niște tratative bune, nu vrei să ne fii rege? Sigur. Hai să încercăm. Pentru un popor despre care nu știu nimic și care mi este străin.
Contextul vremurilor era de această natură încât nu era nimic spectaculos. Nu au fost românii singurii din Europa care au apelat la un moment dat la o conducere de rang. Într-un fel, s-au chiar constatat în ultima vreme câteva posibile asemănări și cu, mă rog, diferențele de rigoare, posibile comparații între ceea ce astăzi este Uniunea Europeană, o formă în care mare parte din locuitorii Europei găsesc să-și adune destinul la oaltă, și ceea ce până în secolul trecut a însemnat relațiile de rudenie între familiile regale. Marile familii ale Europei, de la Moscova și până la Londra,
erau înrudite
între ele.
Ceea ce favoriza în situații de tensiune?
În mare parte se considera că era cel puțin o cale de comunicare și găsim firesc de a înțelege acest lucru, adică era firesc să comunici mai ușor cu un conducător care ți era verișor, să-ți căsătorești fiica cu un fiu al unui alt monarh pentru a avea perspectiva unei relații de comunicare cu acesta. Și iată că această uniune între părți diferite ale Europei, într-o formă, desigur, diferită și incipientă, a fost asigurată de aceste mari familii regale. Nu întâmplător, așa cum zic, aducerea unui monarh într-o țară care încerca să-și croiască un viitor mai bun și o cale europeană, nu a fost un lucru întâmplător. De altfel, s-a dovedit că în care politicienii vremii au luat decizia, oricât de discutată a fost ea în istorie și probabil că mai poate fi, a fost una înțeleaptă care pentru acel moment și mai ales pentru viitoarea sută bună de ani a României a însemnat un câștig.
Monarhia din România a fost mult respectată pe plan internațional, recunoscută evident că a fost.
Vom avea dovada, cred că foarte pertinentă, a acestui respect și recunoașteri, mai mult decât recunoașteri, în ceremoniile de înmormântare ale regelui Mihai. Nu știu când vom mai avea noi ocazia în această viață să avem în România la un loc atât de mulți conducători de stat, atât de mulți regi și regine ca și în aceste zile. Păcat este că ocazia nu e una fericită, dar dovada rămâne. Chiar și pentru un moment trist, toți cei care vor fi alături de familia regală și care vor veni să-și exprime în felul acesta omagiul pentru ceea ce a fost regele Mihai, conducător al României, vor face exact acest lucru, o dovadă a respectului. Desigur că respectul este în primul rând pentru omul care a fost regele Mihai, dar ar fi bine să învățăm să câștigăm și noi, cei pe care regele Mihai ne-a iubit atât de mult ca popor, respectul tuturor celor care acum sunt alături de familia regală pentru a își exprima omagiile pentru regele Mihai, și de ce să nu sperăm și să dorim să câștigăm prin el și noi respectul ca popor.
Adevărat, acum toată lumea își va prezenta condoleanțele, dar când a plecat din România, când a fost alungat din România, cine l-a primit?
Cinismul este al vremurilor și nu al oamenilor. Nu cred că cei alături de care au copilărit fetele maestății sale, rudele lor, aveau cum în acel moment să schimbe mersul istoriei. Nu i-a fost ușor, dar în primul rând nu i-a fost ușor regelui Mihai în exil, cred, este o părere personală, pentru că în demnitatea omului a preferat să-și câștige existența pentru sine și pentru familie singur și nedepinzând de rudele, chiar de rang înalt și cu posibilități de a-l fi ajutat. A păstrat legătura cu familia sa, există mărturisiri și dovezi ale relațiilor de rudenie păstrate în momentele importante din viețile tuturor familiilor regale cu care s-au cunoscut, cu care au fost rude, dar faptul că nu a apelat la una sau alta dintre aceste familii pentru a-l ajuta, pentru a-și susține fetele, a fost o alegere a maestății sale, a demnității unui om care a preferat să muncească ceea ce a știut mai bine și a avut calități tehnice și a fost un iubitor și un pasionat al mecanicii, al pilotajului și implicit din acestea a înțeles să-și câștige viața, decât ne dăm seama și relativ ușor putem imagina nenumărate alte căi care i-ar fi adus probabil o existență mai ușoară. Se putea transforma într-un speculant dătător de interviuri și invitat al tuturor emisiunilor de cancan din Europa de Vest. Putea să devină un personaj al tuturor revistelor care, dintr-un rege fără țară, dintr-un rege exilat, dintr-un rege cu o familie numeroasă, într-o condiție mai mult sau mai puțin grea, ar fi putut să facă oricând un personaj.
Faptul a apărut că totuși în mediul media.
Au fost apariții legate și justificate de interese științifice și istorice, în primul rând. A dat într-adevăr câteva interviuri și nu foarte scurte ca dimensiune, dar pline de relevanță, în primul rând universităților, institutelor de cercetare în istorie și mai puțin, repet, celor care ar fi fost mult mai deschiși pentru latura mai puțin importantă a existenței sale. Așa cum zic, eu cred că a fost o alegere a maestății sale de a-și duce viața pe cont propriu, într-o formă în care, cu siguranță că nu a fost cea mai comodă și confortabilă, deși Elveția oferă un nivel de trai decent, cu siguranță, dar acesta a fost câștigat și nu neapărat dobândit printr-o amiciție, rudenie sau legătură cu o casă regală, pe care ar fi putut-o, cu siguranță, invoca.
În momentele în care a trebuit, le-a și avut.
Le-a avut Spre exemplu, atunci când după 97 a asumat o implicare a familiei regale în acceptarea României în NATO. Spre exemplu, atunci a făcut câteva turnee europene în care cu adevărat a apelat la relațiile sale de rudenie pentru a face ceea ce am numit într-un termen puțin elegant lobby. Dar România a avut atunci atât de mare nevoie de lobby, pentru că alte susțineri nu prea aveam. A fost, cred că, și rațiunea pentru care politicienii vremii au acceptat să-l folosească pe regele Mihai. Acea reconciliere mult discutată în aceste zile a fost practic o cumpărare a unei imagini. În momentul acela, regele era bun, pentru că România avea nevoie de o imagine a demnității și a verticalității, pentru ca NATO să treacă peste multele alte imputări care îi se puteau face și să accepte aderarea noastră. Și probabil că regele a înțeles acest lucru. Au fost de altfel câteva dovezi pe care istoria ultimelor ani le-au dovedit, ale faptului că nu a uitat unele dintre comportamentele cu care s-a confruntat, a trecut peste ele pentru că istoria uneori e mai importantă pentru popor decât pentru om.
Practic s-a comportat ca un lider, a fost în continuare rege în momentele în care a trebuit sau în momentele în care poporul lui a avut nevoie de el.
A asumat această condiție atât de tânăr, încât probabil a devenit, fără să-și dea seama, singura pe care a știut să o manifeste. În educația pe care unui viitor monarh i s-a dat dintotdeauna și de care a avut parte și regele Mihai, în felul în care natura existenței sale îl așează în timp și în istorie, un monarh asumă unele lucruri cu bunele și cu relele. Imaginea noastră despre monarh este, desigur, una foarte subiectivă și de cele mai multe ori asociem cu privilegiile, cu bunăstarea și cu toată acea aură pozitivă pe care nu o putem nega și nici cred că ei în sine nu au cum să facă acest lucru, pentru că e și acesta un adevăr. Dar pe lângă acestea, ca și în existența fiecăruia dintre noi, există și o latură mai puțin cunoscută. E o asumare a unui tip de relație. Vezi relația lui cu tatăl său, a trebuit să o asume. Vezi relația cu mama pe care a trebuit să o piardă. În momentul în care tatăl a decis să se îndepărteze de mama regelui Mihai, Mihai nu a avut soluția să aleagă sau să fie crescut de mamă, așa cum un copil probabil ar fi dorit în primul rând.
De a-și manifesta în scris dragostea față de amândoi, obligat sau neobligat.
A înțeles într-adevăr să păstreze o legătură cu amândoi. De altfel, oricât de discutabil a fost comportamentul regelui Carol al II-lea și oricât de rezervat a fost regele însuși în a-l aprecia și judeca în realitățile istorice pe care le-a generat, a fost tatăl lui. Indiscutabil, această legătură nu o neagă și, așa cum s-a văzut, sunt unele calități pe care regele Mihai le-a depășit, să zicem, prin timp și le-a dovedit mai mult decât în mod obișnuit putem noi să o facem, și anume iertarea este între ele poate cea mai evidentă. A știut să ierte mai mult decât mulți dintre noi putem să o facem.
Da. Domnia tatălui său a fost un model pentru el?
Poate a fost un antimodel chiar. Despre domnia tatălui său ca model, sigur, nu putem să avem noi cele mai bune aprecieri, istoria face toate consemnările. Regele Mihai nu a avut neapărat șansa să-și dovedească un model de domnie, pentru că, din nou, istoria a fost nedreaptă cu el și nu i-a oferit anii acestei domnii. Cert este însă că din existența tatălui, îmi pare mie că regele Mihai a preluat un antimodel în relația cu urmașii. Felul în care Mihai și-a crescut cu atâta dragoste fetele, felul în care s-a apropiat cu nețărmurită iubire de nepoți, a vrut poate în timp să fie o compensație a ceea ce el cu siguranță că a simțit ca lipsă în copilăria lui, apropierea de tată.
Și acum totuși am văzut spre finalul vieții neînțelegerile cu nepotul, cu principele Nicolae.
Nu știu care au fost cauzele acestora, nu vreau acum, că nu e momentul, să le comentez. Știu doar ceea ce am văzut cu toții și ceea ce cred că fiecare dintre noi poate să fie convins că se întâmplă. Un bunic își va iubi poate mai mult nepotul decât pe propriile. A avut regele Mihai atât de multă iubire, atât față de fete, cât și față de nepoți, încât cu siguranță că aceasta este imaginea pe care și fetele și nepoții o vor păstra în legătură cu cel pe care acum l-au pierdut, a unui tată și bunic iubitor.
Avem acum o casă regală, adică el lasă în urmă, iată, o casă regală. Care ar putea să fie traseul casei regale în România? Mai este vreodată posibilă monarhie în România?
E greu de spus acest lucru. România în ultimii 20 de ani și-a construit sau a trăit un traseu sinuos din punct de vedere istoric și politic. Sunt între noi unii care poate ar vedea în monarhie o soluție. Nu știu cât suntem în această situație și dacă aceasta este adevărata soluție. Cert este că regele Mihai lasă în urmă un model, un model al demnității, un model al eleganței, cum chiar dumneavoastră ați spus, un model al unei rare personalități care ar putea să fie dus mai departe ca și model. Dacă e sau nu, cine să facă acest lucru, dacă suntem noi ca popor dornici să privim spre un astfel de model, anii următori ne-o vor dovedi.
Dar mai există măcar aristocrație în jurul casei regale care să facă rând în jurul ei sau care măcar să ducă mai departe toată eleganța, tot prestigiul ăsta al bunului simț?
Bunul simț și aristocrația spiritului ar trebui să crească mult în România pentru ca toți să ne bucurăm de această creștere. O aristocrație de rang pe linie istorică, România și-a construit în perioada monarhică relativ firav, pentru că tradițiile regalității sau monarhiei medievale au fost pentru noi unele atât de specifice încât au generat practic înlăturarea tuturor celorlalți pentru a se instaura un nou domn. Cruntele perioade ale evului mediu au dovedit în repetate rânduri că odată cu venirea unui nou domn, toți ceilalți, toate celelalte familii nobiliare ale vremii erau înlăturate. Așadar, sunt puține familii aristocratice în România, dar nu lipsa lor ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că aristocrația, noblețea și eleganța nu o dau neapărat un nume. O dovedesc chiar și cei care poartă astfel de mari nume, pentru că avem încă câteva exemple între noi. Eleganța, sobrietatea, aristocrația și-o dovedesc prin școală, comportament, raportare la ceilalți și felul în care înțeleg să constituie un model și un punct de reper.
Deci nu este ceva ce se naște exclusiv pe lângă curte, ci este o demnitate la care poți să ajungi prin educație?
E mai importantă această a doua latură și acest lucru l-au înțeles în timp chiar și monarhii și aristocrații care au șansa să se nască într-o astfel de familie. Dacă erau vremuri în care pentru simpla apartenență la o familie se considera că este suficient și ai tot ceea ce îți trebuie pentru a conduce, pentru a stăpâni destinele celorlalți, în timp Istoria a schimbat această măsură și marile familii nobiliare, marile familii regale ale Europei și nu numai, au înțeles că nu doar nașterea îți oferă rang și întâietate, ci aceasta trebuie completată în timp prin eleganța educației, prin înălțimea spiritului și prin întâietatea moralității. Astfel reușesc, în măsura în care reușesc în unele părți de lume, familiile nobile și familiile regale să-și păstreze respectul celor alături de care trăiesc și pe care îi conduc uneori.
Și acum, în final, ce ne facem fără regele Mihai? Cum va mai traversa oare România marmură istorică fără un astfel de personaj care să-i poarte de grijă din umbră?
E greu de dat un răspuns. Cert este că suntem mai săraci, mai triști și mai lipsiți fără regele Mihai. Era greu însă de imaginat în aceeași măsură că prezența lui fizică va fi fără de sfârșit. A avut aproape 100 de ani maestatea sa. Prin urmare, soluția nu era să găsim în regele Mihai un etern reper pe care fizic să-l avem puțini dintre noi ca punct de reper și ca reprezentarea moralității, bunătății și eleganței. Soluția este să preluăm acest model, să păstrăm o amintire vie și să oferim respect celor care de acum vor putea să ducă mai departe aceste valori. Și eu sper să fie între noi mulți care le vor duce, indiferent în ce formă acest lucru se va întâmpla, pentru că forma este întotdeauna cea mai puțin importantă. Fondul să rămână, și anume eleganța, bunătatea, moralitatea, aristocrația înțeleasă în această formă și regalitatea ca imagine a supremei devotări pentru un popor, pentru un destin și, de ce nu, chiar pentru o istorie.